Par to spiedienu es gribu pateikt, ka spiediens izpaužās dažādās formās, un protams, ka jūs saskatīsiet šo spiedienu, tas tur jau nav jābūt pārmērīgi trenētam, to spiedienu saskatīsiet, un tiešām es novēlams noturēties pret to spiedienu, jo tās formas tiešām ir dažādas, un reizēm emocionāli ļoti traumējošas, bet nu, tas darbs ir. Vēl es gribēju piebilst par sekretariātu darbību. Mums ir sekretariāts pamazām izveidojies patiešām stabils, un monitoringa centrs tiešām ir daudz kārt daudzis mūsu darbības laikā, un iesaku tiešām paļauties uz šo kvalifikāciju, kāda ir mūsu sekretariāta darbiniekiem, jo viņi tiešām strādā godprātīgi, sadarbojoties ar mums pēc labākās sirdsapziņas, un neraugoties uz to, ka sekretariāta dažas darbinieki iesprojām, tas nenozīmē, ka tas viss apstāsies, ka mums tiešām būs ļoti labs atbalsta punkts.